Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas se bavimo pitanjem kakav nam je zakon o kulturi i koliko su tim zakonom zaštićeni i oštećeni kompozitori. Kakve su nove inicijative da se promeni odnos države prema savremenom produktivnom stvaralaštvu? O tome razgovaramo sa kompozitorom Miloradom Marinkovićem, čije je inicijative podržalo i Udruženje kompozitora Srbije. Dobar dan još jednom. Sa vama su danas u emisiji Susretanja Vojislav Dobanovački i Aleksandra Paladin. U svetu su muzike Josipa Slavenskog slušamo njegovu balkansku svitu u izvođenju gudača Svetog Đorđa. Kao što smo na početku emisije najavili, gost emisije Susretanja danas je kompozitor Milorad Marinković. Povod je jedna inicijativa da se promeni zapravo status i savremenih kompozitora i odnosa države prema savremenoj produktivnoj praksi. Milorade, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam Aleksandra što ste me pozvali i ispratili ovu našu inicijativu.
Ova inicijativa zapravo je potekla od Upravnog odbora Udruženja kompozitora Srbije i tako vi ste kao član Upravnog odbora Udruženja predstavili kompozitorima i članovima sekcije pisaca Udruženja kompozitora Srbije 4. oktobra upravo o čemu je reč. U pitanju je strategija. Strategija delovanja Udruženja kompozitora Srbije u periodu od oktobra do marta 2014. i 2015. godine u ostvarivanju pozicije muzičkih stvaralaca savremene muzike i domaće muzike uopšte u okolnostima u kojima je kultura marginalizowana. O čemu je zapravo reč?
Pa vidite, okolnosti i događanja koja nas prate poslednjih desetak godina pokazuju jedan trend sve manje sistemske brige o savremenom umetničkom stvaralaštvu. Mi kao kompozitori smo se već nekoliko godina uzastopce već našli prilično pogođeni i prilično zabrinuti za naš budući status. Tako da je ova strategija u stvari jedan pokušaj da obznanimo nadležnima i našoj javnosti onaj nivo podrške koji je nama potreban da bismo mi našu delatnost umetničku obavljali na najbolji mogući način. u skladu sa opštim interesima Republike Srbije u kulturi, koji uključuju podršku savremenom umetničkom stvaralaštvu. U tom smislu, mnoge ideje su se godinama gomilale, mnogi problemi su tražili da se o njima progovori, i ovo je sad jedan trenutak koji je možda bio, jeli, u 5 do 12 da pokrenemo ovakvu inicijativu.
Zašto kažete u 5 do 12? Zato što je 1. oktobra Ministarstvo kulture i informisanja zapravo predstavilo Nacionalnom savetu nacrt novog zakona u kulturi, i tu prosto vidite potrebu, iako ne znamo tačno šta piše u novom zakonu o kulturi, potrebu da udruženje reaguje kako bi se predupredilo da se u novom zakonu pronađe upravo ono što jeste deo vaše strategije.
Jako je važno da nadležni znaju da udruženje kompozitora nije pasivno u praćenju svih događaja u srpskoj kulturi i da pomno prati aktivnosti kako naših umetničkih institucija, tako i politiku koju promoviše ministarstvo. U tom kontekstu mi želimo aktivno da se uključimo u donošenje novog zakona, ili odnosno izmena i dopuna starog zakona, rukovodići se dvema prioritetima koji se nama nameću, a to su najpre poboljšanje sprovođenja svih onih odredbi do sada aktualnog zakona koji je nas štitio i zahtevao od institucija da promovišu savremenu srpsku muziku i uopšte srpsku muziku i onih autora koji nisu više živi. To je jedan pravac, a drugi pravac delovanja da se u novom zakonu i eventualnim podzakonskim aktima bliže profiliše način kako će ta podrška u budućnosti biti izvedena. Mi se u tome rukovodimo standardima koji postoje u zemljama Evropske unije, gde postoji određen nivo zastupljenosti njihove nacionalne umetničke muzike na programima festivala, na redovnim programima institucija kulture njihovih, ali postoji i nešto što se zove direktna podrška stvaralaštvu kroz porudžbine i kroz finansiranje umetničkih projekata, ali znači sistemski, ne ovako kao što bismo rekli kod nas lokalno i u manjem obimu. U ovom trenutku u Srbiji savremeno umetničko stvaralaštvo se od strane Republike finansira kroz konkurs ministarstva, gde je na nivou ove godine za projekte koji baš pripadaju modernoj produkciji možda dodeljeno nekoliko miliona dinara. Jeli, taj budžet koji je bio namenjen muzici ove godine je po nama neprimereno mali, iako veći nego prošle godine, on ipak nije dovoljan da zaista zadovolji potrebe kvalitetnih projekata koji su bili podneti. Tako da mi se pre svega zalažemo za povećanje tog budžeta iz oblasti muzike, jer smatramo da je muzika dovoljno važna stvaralačka grana oblasti, ali da njoj treba da pripadne više od 3% sredstava koliko je sada pripalo. Jeli? To je jedna stvar. Desilo se vrlo neprijatno podruženje kompozitora da je Međunarodna tribina kompozitora ostala bez podrške. To nam je ukazalo na jedan sistemski problem. Festivali od nacionalnog značaja, bez obzira na neku njihovu programsku politiku, pokazuju vitalnost kroz godine i decenije, a nisu ni na koji način sistemski podržani nekim podzakonskim aktom ili nekom uredbom ministarstva. Znači, nečim...
Dakle, hoćete da kažete da trenutno ne postoji uopšte, da kažemo, nešto što određene festivale institucionalizuje kao festivale od nacionalnog značaja.
Da, to je dakle samo jedna sintagma koja je nama bliska, da kažemo da su tribina kompozitora Mokranjčevi dani Bemus, Nomus, Nimus, festivali od nacionalnog značaja, ali ne postoji, bar ja nisam video dokument gde to piše i koji je zapravo zvaničan dokument. Znači, u tom smislu Udruženje kompozitora će se založiti za to da se za te festivale, gde spada i tribina kompozitora, bar po našem dubokom uverenju jeste festival od izuzetnog i nacionalnog i međunarodnog značaja, bar u ovom našem regionu, da zapravo treba da dobije nekakav stalni budžetski tretman, jeli. Druga stvar je u vezi sa podrškom, dakle, savremenom umetničkom stvaralaštvu. Pored tog konkursa ministarstva i pored konkursa koje raspisuju lokalne samouprave, mi zapravo nemamo sistemski rešeno pitanje podrške savremenom stvaralaštvu na nivou određenog broja poručbina koje svake godine neophodno da se upute domaćim kompozitorima.
Vi govorite o muzici.
Govorimo o muzici sad, a napravit ću jednu paralelu i sa drugim umetnostima. Neophodno je da se porudžbine reaktualizuju. Bez porudžbina zapravo nema visoke kulture. Svi mi nemamo hrabrosti da počnemo da pišemo operu ili veliku simfoniju ukoliko imamo u vidu situaciju u kojoj je izvesnost izvođenja tih dela izuzetno mala. Je li tako? Tako da, u tom smislu, porudžbine naravno zahtevaju umetnički angažman od institucija kulture, jer one zahtevaju dobro poznavanje naše umetničke scene, poznavanje kompozitora, njihovih opusa, jedan stalan dijalog između kompozitora i onih koji prave programe i programske šeme. U tom kontekstu mi verujemo u taj dijalog i Udruženje kompozitora se ovom inicijativom pokazuje kao pokretač jednog dijaloga koji će u budućnosti, ja se nadam, doneti ipak neka rešenja. E sad, što se tiče...
Rekli ste da ćete napraviti paralelu sa drugim...
Što se tiče paralela s drugim umetnostima, mi smo zapazili nešto što se tiče načina na koji ministarstvo po ovom konkursu za sufinansiranje projekta dodeljuje sredstva. Naime, vi imate u toku godine raspisuje se konkurs za novi dramski tekst. Raspisuje se konkurs za otkup publikacije knjiga. Otkupljuju se likovna dela. To je tačno jedna određena kvota likovnih dela, količina. E, u tom smislu smatramo da i savremena srpska muzika treba da dobije isti tretman. Dakle, potrebno je da jedan određeni broj dela se godišnje naruči od srpskih kompozitora i da se to, ta porudžbina plati i izvede u toku te ili naredne sezone. Znate kako, mi smo sad u situaciji da žanrovi koji zahtevaju krupne izvođačke sastave ubrzano odumiru. Ja znam možda da je jedna simfonija napisana u poslednjih 10 godina. Jedna ili dve. Jeli? Znači, prava simfonija u više stavova. To je simfonija Ive Jeftića koju je izveo orkestar RTS-a pre nekoliko godina. Možda ima još neka da je nastala, ali meni nije poznato. Onda imamo opersko stvaralaštvo, gde se zapravo nedovoljno redovno na repertoare naših operskih kuća postavljaju nova dela. I tako dalje, i tako dalje.
Dakle, jedno kompleksno pitanje, jedna kompleksna inicijativa koju pokreće Udruženje kompozitora Srbije zapravo treba da promeni ne samo status savremenog stvaralaštva, nego uopšte srpskog muzičkog produktivnog stvaralaštva, odnos države prema muzičkom stvaralaštvu, ali takođe time se menja i ta jedna zvučna slika. Evo, rekli ste, napisane su dve simfonije. Čini mi se da će vrlo brzo, da ćemo vrlo brzo moći da govorimo o jednom diskontinuitetu koji je možda veliki već 30 godina. O tome smo prošle nedelje razgovarali sa kompozitorom Zoranom Erićem, a da zapravo ćemo posledice osjećati tek za 50 ili možda 100 godina kada neki drugi naučnici budu analizirali ono što mi danas radimo i što pokušavamo zapravo negde da promenimo. Mi smo danas u emisiji Susretanja, naravno zbog ove teme i u svetu muzike upravo srpskih kompozitora, i mi ćemo slušati i jedno delo mog današnjeg gosta. U pitanju je horska kompozicija Bogorodice Djevo. Slušali smo kompoziciju Duhovnu molitvu Bogorodice Djevo Milorada Marinkovića. Milorad Marinković, kompozitor, upravo gost današnje emisije Susretanja. Pričamo o jednoj novoj inicijativi, o strategiji delovanja Udruženja kompozitora Srbije u narednom periodu, strategiji koja bi trebala da promeni pozicije muzičkih stvaralaca savremene muzike i domaće muzike uopšte u okolnostima u kojima je danas kultura marginalizowana. Evo, ovoj vašoj strategiji, predlogu strategije, jedna od tačaka kaže da novi nacrt zakona treba da obaveže sve institucije kulture od nacionalnog značaja da na njihovom repertuaru ne može biti manje od određenog procenta domaće muzike. Vi to pišete, a u zakonu koji je sada trenutno još uvek važeći, u članu 52 piše: ustanova kulture od nacionalnog značaja jeste ustanova koja ima nacionalnu i reprezentativnu ulogu u otkrivanju, stvaranju, istraživanju, proučavanju, predstavljanju, širenju i očuvanju nacionalnih kulturnih vrednosti. Dakle, zapravo trebalo bi na neki način obavezati institucije od nacionalnog značaja samo da se drže zakona.
Upravo tako. Upravo tako. Ono što je problem funkcionisanja jeste izražena želja institucija ka nekoj samostalnosti u programskoj politici. Ali samostalnost je moguća samo onima koji tržišno posluju, a ne upravo budžetskim korisnicima. Tako da svi koji koriste sredstva iz budžeta, a najveća sredstva iz budžeta su usmerena ka institucijama, ja ovde sad govorim o muzičkim institucijama. Dakle, iznos novca koji se opredeljuje za ovaj konkurs za sufinansiranje projekta je recimo 20 puta manji od novca koji se na godišnjem nivou uplaćuje za funkcionisanje institucija kulture u Srbiji. Dakle, institucije su ona prava adresa koja ima dovoljno finansijskih sredstava da podrži savremeno stvaralaštvo i u smislu finansiranja narudžbina i u smislu finansiranja produkcije tih dela. Jeli? Tako da, zakon vrlo jasno govori šta institucije treba da rade. Ali postoji problem u drugom koraku. Ne postoji dovoljno jasan podzakonski akt koji insistira upravo na ovome što mi insistiramo, određen procenat domaćih dela. Jer šta je to promocija nacionalne kulture? Neko će reći da to ne mora da ima veze sa sa srpskim kompozitorima. Po uverenju Upravnog odbora Udruženja kompozitora Srbije, naravno da mora imati veze pod jedan sa srpskim kompozitorima, srpskim solistima, srpskim dirigentima, srpskim solo pevačima, srpskim režiserima, srpskim scenografima, ali naravno ne na osnovu samo toga što su naši domaći, nego i na osnovu kvaliteta o kome su ustanove autonomne da odlučuju kroz sve umetničke savete. Jel te? Tako da mi tu naravno da jesmo upućeni na jedni na drugi, ali Udruženje kompozitora ne želi ovaj put da pokreće inicijativu koja će nešto uz pomoć nekih privatnih uticaja realizovati. Ovo je sistemska inicijativa koja ima za težnju da mi postanemo jedno uređeno društvo u ovoj oblasti. Dakle, mi želimo da budemo konstruktivni sa ovom inicijativom. Ne želimo nikoga da prozivamo i ni od koga da ultimativno tražimo. Mi samo pozivamo na jedno novo iščitavanje zakona o kulturi koje nama daje za pravo i našem zahtevu i tražimo da se ti zahtevi formalizuju u smislu konkretnih izvođenja, konkretnih poručbina nove muzike. Tu se naravno sve to isto ne odnosi samo na izvođenja, nego i na emitovanja, a i na snimanja te muzike, jer ima i vrlo važna delatnost upravo vaše kuće koja je usmerena na snimanje muzike. Ja moram reći da se Udruženje kompozitora do sad može pohvaliti saradnjom sa vašom kućom, ali da mi svakako želimo da to bude sistemski i velike nade polažemo u vašeg novog direktora produkcije, maestra Suđića, koji je pokazao i možda jedan lični afinitet ka našoj muzici, što opet nije presudno. Presudno je da institucije poštuju činjenicu da za budžetski novac treba da izvode domaću umetnost i da je samim tim podržavaju, što stoji bukvalno u prva tri člana zakona o kulturi, kroz definisanje opštih interesa u kulturi, kroz načela kulturnog razvoja, kroz sve stavke koje su tu pobrojene. Ja takođe moram još jednu stvar da apostrofiram. Mnogi su budžeti i novci potrošeni u ovoj zemlji za finansiranje koncertne aktivnosti. A malo se mislilo o onome bez čega nema ni jednog koncerta, to je notni materijal. To je sređivanje bibliotečkih fondova. Počev od katastrofalnog stanja u fondovima muzikalija gde se nalazi naša stara muzika, znači crkvenih horova, pevačkih društava, starih znači nota koje su uglavnom pisane za horske vokalne ansamble i predstavljaju uglavnom crkvenu muziku i koje su u rangu naše baštine, u rangu sa Studenicom, sa Dečanima i sa ostalim uzvišenim spomenicima i svedocima našeg postojanja. Dakle, ta jedna baština je još uvek neprepoznata, još uvek nesačuvana, još uvek neobjavljena u punoj meri. Spora dinamika objavljivanja tih nota nas zapravo onespokojava, jer ne vidimo onaj čas kad će sve biti objavljeno i dostupno.
Ovo što ste rekli spora, čini mi se da je mnogo lepa reč za tempo objavljivanja. Zato što ne sjećam se da smo skoro mogli da govorimo o izdanju, o nekim notnim izdanjima, evo, i u emisiji susretanja.
Pa vidite,
osim inicijativa koje su imali, recimo, Udruženje kompozitora, kao što su bile antologije koje su oni pripremali.
Udruženje kompozitora radi na notnim izdanjima. Svake godine udruženje da kako kažem, izbaci nova notna izdanja. Ali obim tih izdanja, obzirom na obim sredstava, a poznato je, naši slušalci, ako možda ne znaju, cena digitalizacije notne građe, prekucavanja nota, je znatno veća nego cena objavljivanja tekstova, jeli,
da,
i njihove redakture. Tako da zapravo mi dolazimo u situaciju da jedan godišnji budžet neke od naših institucija kulture bi završio posao kompletnog objavljivanja cele srpske muzike, ali ne samo partitura i to studijskih, nego štimova. Kako mi sada kao udruženje kompozitora da sa drugim udruženjima s kojima imamo kontakte, kako da im promovišemo recimo neki srpski balet iz recimo druge polovine 20. veka, kada ne postoje štimovi, postoje rukopisni u vašoj biblioteci. Inače, to što vi posjedujete u vašoj nototeci i u vašoj medijateci, malo je reći za to da je to nacionalno blago. Dakle, to je čak materijal nad kojim mogu da profitiraju naredne generacije, jeli? Dakle, u tom smislu i ja i Upravni odbor udruženja duboko verujemo u kvalitet srpske umetničke muzike, u kvalitet onih njenih temelja, što su srpska duhovna muzika i folklorna naša muzika, i duboko verujemo u to da dok se sve to ne nađe dostupno i objavi obelodani, ajde da kažemo tako, Evropi i svetu, mi ne možemo da imamo nikakvo ozbiljno delovanje, ozbiljan rezultat u kulturi. E sad, savremeno stvaralaštvo takođe mora da bude podržano, jednostavno ne može jedno pa jedno, mora sve odjednom da se podrži. To nisu veliki novci, a oni se sada troše na razne godišnjice svetskih kompozitora. Ti svetski kompozitori nisu srpski kompozitori, iako ih mi jako volimo, i izvršili su veliki uticaj i na naše kompozitore i na naše muzičare, ali prosto neprikladno je da se sa više pompe najavljuje godišnjica stranog kompozitora nego domaćeg. Neću sad da navodim imena.
Mi ćemo biti danas u svetu muzike Petra Konjovića. Slušamo uvertiru za dramu Pera Segedinac. Svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, diriguje Mladen Jagušt.
susretanja. Susretanja.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Kids Fest slavi 10. rođendan i pravi ludu žurku u bioskopima. Hajde da zauzmemo najbolja mesta. Hajde da se smejemo do daske. Hajde da se družimo i maštamo. Hajde da gledamo filmove. 10. Kids Fest u bioskopima širom Srbije od 13. do 19. oktobra. www.kids-fest.com.
Svečano otvaranje Bemusa 20. oktobra u Sava centru. Državni akademski hor Glinka i slavni maestro Vladislav Črnušenko. Najstariji i najčuveniji hor na svetu. Glinka. 20. oktobra u Sava centru.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Bavimo se danas strategijom novom u ostvarivanju bolje pozicije muzičkih stvaralaca savremene muzike i domaće muzike uopšte ovde kod nas. Tim povodom gost emisije susretanja kompozitor Milorad Marinković ispred Upravnog odbora Udruženja kompozitora Srbije, koji je zapravo prošlog vikenda 4. oktobra članovima Udruženja kompozitora, sekciji kompozitora i muzičkih pisaca predstavio zapravo tu novu inicijativu i strategiju delovanja Udruženja kompozitora Srbije. Milorade, evo, pričali smo o onome što negde jesu te osnove strategije sa kojima pretpostavljam da se slažu svi oni koji pripadaju upravo domenu muzičke umetnosti koje se bave njome, ali naravno postoji i oni koji se bave upravo onim što nazivamo management i nešto što je možda za nas umetnike jako rogobatno, a to je kulturna industrija. A ona nam govori da je muzika zapravo roba i da mi tu robu moramo da prodamo. Kada govorimo o prodaji, to je zapravo publika, ona koja kupuje karte i dolazi da sluša dela savremenih autora. Svedoci smo da tribina kompozitora ima jako usko profilisanu publiku koju čine uglavnom muzičari i oni savremeni i oni koji zapravo konzumiraju savremenu umetnost i da zapravo ona jeste specifična, odnosno ne možemo je nazvati umetnošću miliona, hajde tako da kažemo, da upotrebimo tu reč. Kako na tu situaciju, dakle ovog jednog novog tržišnog vremena, zapravo gleda sama strategija i opšte, evo, vi kao stvaralac?
Vidite, naravno da ljudi koji su doživjeli i preživjeli tranziciju pamte neka druga bolja vremena i još uvek nisu spremni da funkcionišu u novim uslovima. Ta državna podrška, ta sistemska podrška, to jeste suštinski neko vreme koje je iza nas pre 20 godina, socijalističko vreme. Ali ta državna podrška nije deaktualizovana u zemljama Zapada. Znate šta, vi imate uvek jedan mali deo budžeta, ali koji je dovoljno veliki da neke stvari pokrije, koji se odvaja za avangardne tendencije, za te neke festivale savremene muzike, za festivale neke još savremenije muzike, ali tribina nije festival koji baš neguje najavangardnije neke tendencije, ali može da ih bude. Dakle, kod takvih se festivala i programa ne postavlja pitanje do te mere, kako bih rekao, publike, nego odjeka u stručnoj javnosti, odjeka među samim muzičarima. I u tom smislu Udruženje kompozitora mora u budućnosti da radi mnogo više na tome da se sve što se produkuje, znači tribina konkretno, mnogo bolje umrežava i sa svetskim tokovima i sa zapravo onim onim tokovima gde je ta muzika aktuelna. Dakle, u tom smislu svaka roba ima svog kupca, jeli, i treba samo naći kupca. Mi kao neka, da kažem, mlađa ekipa u udruženju smo duboko toga svesni, ali i stariji kompozitori razumeju taj problem. Naravno, možda je trebalo malo duže vremena da se mi pokrenemo iz više razloga. Danas su ljudi zauzeti svojom egzistencijom, zauzeti su mnogim drugim problemima, a udruženje finansijski prosto nije nešto sistemski podržano. Ja bih ovde napomenuo jedan divan primer iz regiona gde je država Makedonija, Republika Makedonija, donela zakon koji se tiče isključivo podrške savremenom muzičkom stvaralaštvu u svim žarovima. Dakle, ovo sve što ja sad vama pričam, to udruženje kompozitora želi da pokrene i za žanrove zabavne muzike. Dakle, porudžbine novih dela. Znači, taj makedonski zakon artikuliše tačno koliko novih pesama, novih albuma, novog ovoga treba da se poruči. Na osnovu tog zakona, udruženje kompozitora Makedonije za ovu ozbiljnu umetničku produkciju dobija godišnje oko 100.000 eura po našoj informaciji, što je recimo 4-5 puta više nego ovogodišnji budžet tribine, jeli, za realizaciju svojih programa. Opet kad se pogleda ovako masa tog novca, to nije neki veliki procenat. Jeli, tu se kreće od pola do 1% ukupnog nekog budžeta. Dakle, to je jedna zanemarljiva suma i tu se ne može govoriti o nekim komercijalnim efektima. A s druge strane, tačno je da savremeni kompozitori moraju biti dovedeni u kontekst realnog koncerta i realnog koncertnog vremena. Znate, ja se za to zalažem, ali upravo su institucije dužne da se za to zalažu, institucije koje priređuju koncerte. I da se vidi koja su to naša dela koja mogu da izdrže tu koncertnu proveru. Znači da se izvedu na istom koncertu sa Beethovenom, Brahmsom, Čajkovskim, Ligetijem, ne znam. Znači, u jednom potpuno koncertnom kontekstu, bez konteksta da je ovo koncert savremene muzike gde se prikazuju nova dela. To mora da posjeduje tribina, to mora da posjeduju festivali koji ne plediraju na komercijalni aspekt. Dakle, sve to postoji na, ajde da kažem, na zapadu, pa i u Rusiji, postoji svuda, ali u Americi. Jasna podela, ono što je za nešto širu publiku, ono što je za nešto užu publiku. Ali opet, važno je da se ne desi ono što se u Srbiji dešava. Da na desetine, ne kažem stotine partitura sedi neizvedeno. Jeli? Dakle, dajem primjer. Neka naše narodno pozorište svake godine poruči operu. Neka krenu sa kamernim operama, baletima. Neka se izvodi godinu dana, ako ne bude puno, nek se skine. Evo, ja se sećam kad je bila kamerna opera Anja Đorđević, Narcis i Eho, bile su tri izvođenja. Sva su tri bila puna i oni su skinuli. Zašto su skinuli? Dakle, nešto može da opera Isidore Žebeljan. Ja vam garantujem da bi bile bar 3-4 pune. 3-4 predstave, jeli? Dakle, jednostavno mi imamo dela, naravno, koja neće privući publiku, koja će delovati, jeli, a moramo da znamo da su i neka Beethovenova dela u vremenu kad su nastala bila neprivlačna za tadašnju publiku. Znate? Tako da tu, to je jedna slojevita priča, slojevita politika gde ne sme nikako paušalno da se donosi ocena, srpski kompozitori su nezanimljivi, teški, mnogo su teški. Jeli, u svakom slučaju imaju, jeli, nešto što je za publiku tobož nepremostivo. To nije tačno. Samo je važno da onaj koji osmišljava koncerte zaista ume da ih osmisli. Da ume da ih osmisli, da ta dela stavi u pravi kontekst. Naravno, kažem, ceo taj proces o kome vi govorite, približavanja savremene muzike publici, je naravno nešto od čega suštinski zavisi naša pozicija. Ne možemo mi na osnovu odsustva podrške u publici da tražimo baš mnogo toga, jeli? Ali vidite, ove godine mi smo za tribinu napravili neki mali marketing po prvi put i preko društvenih mreža. Uskoro se spremamo da pokrenemo YouTube kanal Tribine kompozitora. recimo Beogradska filharmonija ima izvrstan YouTube kanal. Eto, to je dobar primer, jeli? Kako se ti snimci već šire, jeli? I tu vam je kriterijum broj pregleda. Vi ako imate 500 do 1000 pregleda, to je jako dobro. Znači, ne možemo reći da novac koji je uložen u taj kulturni projekat nije se isplatio, nije pokazao opravdanost.
Kada već pominjete marketing tribine, ne mogu da vas ne pitam, kako je moguće da u jednoj zemlji kakva je naša, gde govorimo o tome da je kultura marginalizowana, da nema dovoljno novca, dva eminentna festivala, tribina kompozitora i Mokranjčevi dani traju isto vreme? Da li smo zaista toliko bogati da možemo dva festivala da održavamo u isto vreme?
Znate šta, osetljivo je pitanje kad je u pitanju ovogodišnja tribina, zbog izuzetno malog budžeta niskog koji smo ove godine imali i zbog toga što smo prilagođavali tribinu gostovanju kineskog orkestra Zabranjenog grada, jeli. Takva je bila politika koja je usvojena, jeli, na upravnom odboru, takve su odluke donete i jednostavno to je uslovilo takav raspored održavanja tribine. Mi svakako ono što imamo u najavi da će tribina u narednoj godini namerno biti pomerena za neko ovo vreme, ajde tako da kažem. Dakle, neće više biti u novembru, ali neće ni da se poklapa sa Mokranjčevim danima.
Ni sa Bemusom.
Ni sa Bemusom. To ćemo svakako, evo, da se potrudimo i da tako nešto se ne desi ponovo.
Bližimo se polako kraju današnje emisije Susretanja. Moramo i muzici dati reč. Mi danas slušamo ono što jeste negde u arhivi Radio Beograda i slušamo neka dela koja bi možda mogla da promene i taj slušalački odnos slušališta uopšte prema delima savremene muzike. Zašto to kažem? Kažem upravo zato što se jako malo pažnje poklanja upravo medijskoj afirmaciji savremene muzike i evo dok razgovaramo zapravo razmišljam gde se još osim na programima RTS-a i radija i televizije može čuti savremena muzika. Nigde.
Da vam kažem, ovo što smo sad pokrenuli, ukoliko ne nadiđe i okvire koji su ovde postavljeni, neće pokazati zadovoljavajući efekt. Dakle, vi ste u pravu, iskušenja su mnogo veća nego što mi možemo u jednom trenutku da ih savladamo. Dakle, potreban je jedan sistemski napor koji uopšte nije lako izvesti u današnje vreme. Jeli? Nažalost, i druge vrednosti, da kažem, i dobar film se ne može videti nigde drugde osim na RTS-u, i dobar koncert koji nije savremena muzika ne može uglavnom da se čuje osim na nekim stranim kanalima, jeli, koji se plaćaju. Inače, što se tiče ovih domaćih kanala, znači, mislim da ljudi koji se bave umetnošću i ne računaju te kanale kao neko neki prostor gde zapravo se promoviše kultura. Pravo je pitanje za državu da li je vreme da se napokon tome stane na put, jer jednostavno u ime sloboda raznih, u ime tržišta, širi se loš ukus. Da, toga ste vi naravno svesni i mi smo toga svesni. Ono što ja želim da vam kažem, da je naš rezultat, rezultat tog promovisanja ovogodišnje tribine bio za nas zadovoljavajući. Mi smo imali sasvim dobru posetu. Dakle, na koncertima je bilo sasvim dovoljno ljudi, na otvaranju je Kolarac bio ispunjen, koncerti su bili uspešni, ali nije poenta samo da tribina bude uspešna, nego da svaki koncert gde se izvodi srpska i savremena muzika bude jedan uspešan koncert. Znači, na kraju krajeva mi imamo taj jedan apsolutni kriterijum uspešnog, kvalitetnog kulturnog događaja. E sad, kažem opet, što se tiče profila onih koji to prate i slušaju, na nama je to da se time bavimo i na, da kažem, svima onima koji na svoj repertoar stavljaju modernu muziku.
Mi sada slušamo jedno delo Miloja Milojevića. U pitanju je pesma Cvetna liva, da slušamo u izvođenju dečeg hora RTS-a. Diriguje Snežana Despotović. Ovo je jedan muzički žanr koji je danas gotovo izumrao. Jedna tema za sebe nećemo i otvarati danas. Slušamo Cvetnu livadu. Slušali smo dečiju pesmu Cvetna livada koju je komponovao Miloje Milojević, pevao dečiji hor RTS-a. Moj gost Milorad Marinković, kompozitor. Pričamo o strategiji koju je pokrenulo Udruženje kompozitora Srbije, ali evo na samom kraju današnje emisije Susretanje, ja vas moram pitati ono što bi vas pitali možda neki od mojih slušalaca, a to je, ako jedan stvaralac, ako je on zapravo umetnik, valjda komponuje, stvara, slika, piše, zato što osjeća unutarnju potrebu, inspiraciju da to delo nastane, a ne zato što želi da za njega dobije neki novac.
Da, vidite, pitanje poručbina koje su honorisane je neko pitanje koje se tiče više dostojanstva kompozitora i njegovog prosto društvenog ranga, ako smem tako da kažem. U tom smislu, naravno, da svaki kompozitor koji je to zaista ne po svom školovanju, nego po svojom unutrašnjem opredeljenju, naravno da radi, da stvara, bez obzira na te spoljašnje, da kažem, podsticaje ili odsustvo spoljašnjih podsticaja. No ipak, mi smatramo da ako postoji društvo, ako postoje budžeti, ako postoji sistemsko opredeljenje zakona da to podrži, iako je to naše pravo, ne neka neki naš luksuz, mi zapravo smatramo da su porudžbine način da se domaće stvaralaštvo poveća, obim produkcije da se poveća i samim tim da se desi stvaranje nekih velikih dela koja možda ne bi nastala da nisu poručena, jer jednostavno vlada jedna depresija, vlada jedno, da kažem, teško stanje i zbog mnoštva nekih svakodnevnih problema ljudi manje rade ono što bi inače radili.
Milorad, evo na samom smo kraju današnje emisije Susretanja. Slušalci emisije Susretanja već će uskoro moći da čuju i odjevnu špicu naše emisije, da na kraju emisije zapravo pozovemo kompozitore, članove udruženja da podrže ovu strategiju i inicijativu, a ono što mogu da kažem sa moje strane i strane ove kuće koja se uvek zalagala za afirmaciju domaćeg muzičkog stvaralaštva, da ćemo zajedno delovati u poboljšanju statusa, stanja, pozicije muzičkog stvaralaca savremene i domaće muzike.
Hvala vam, Aleksandra. Ja bih za kraj rekao samo jedno, da su kompozitori stvorili ovu muzičku kulturu. Oni su osnovali institucije, oni su uvek bili najvažnija poluga razvoja ovog muzičkog društva i ja želim svojim kolegama da kažem da je danas biti kompozitor i velika čast i da je odgovornost potrebna da bi smo mi opet imali onaj nivo aktivnosti i onaj nivo društvene prihvaćenosti i delovanja koji su imali naši veliki prethodnici.
Milorade, hvala vam što ste danas odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja i što ste slušalcima emisije Susretanja predstavili upravo ovu strategiju.
Hvala vam, Aleksandra.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja, a danas su sa vama bili Vojislav Dobanovački i Aleksandra Paladin. Hvala.